það var til dæmis þegar ég var stelpa á unglingsstúlka. Ég var bara eitthvað á 13. árinu. Þá dreymdi mig einu sinni, ég var óskur hifin af öllu sem fallegt var. Sérstaklega gullstasi og ég verið það fram í, dagða. Að þá man ég það að mig dreymdi einu sinni að ég þóttist hafa gullhring á hendinni. Ég var bara krakki og ég var ekki farin að hugsa um giftingar eða trúlegur að hringa eða neitt. Og þá dreymir mig það að ég hef stóran gullhring með 8 steinum. Og ég hef aldrei séð svona hring áður, fannst mér. Og ég var óskup í svefninu hrifin af þessu. Nú draumur var ekki lengri að þetta, en ég fór til gamallar konu sem var einastum í 10 ár þegar ég var unglingur. Hún dóðar álið eftir ég fór, 86 ára. Fjaskar, okkur þótti askaflega væntum hana krakkonum. Hún var ekki að hún hafði verið 2 eða 3 gift og átt 12 bönd og flestir voru kunn til Ameríku. Svo hún var einstæðingur. Það var ein dóttir hennar samt heima á Íslandi og hún gat ekki verið hjá henni að því að henni leitist það svo mikið. Hún var búin að vera nefnilega nokkur ára á einu stöðu. Og svo hún fór með dóttir sinni burtu. En henni leitist það svo mikið og hún var að verða rugluð. Og dóttir hennar kom til fóstur mínur og sagði henni frá þessu. Svo fóstur mín, hún fór daginn eftir, vestur yfir Fljótsheiði, það var í Glaumbæjarseli, bæri lítill sem það var. Og talaði ég gamla konan leið og hún var kvöðin inn í baðstofan og það var Guðrún og þinn alheilbrigg, talaði allt eins og hún var vel. Svo fóstur mín sótt hana daginn eftir. Og hjá okkur var hún í 10 ár, stórgáfið kona og yndisleg mannesk. Og hún var svo góð við okkur krakkarna við trúðum á hún. Og ég sagði henni ævilega allt. Svo ég fer til Guðrún og þetta segir henni þetta. Og segir, getur þú ráðið þetta? Já, já, segir Guðrún. Þú giftist góðum og miklu manni og þegar þið 8 bönd. 4 stúlkur, það eru rauðu steinarnir og hvítu steinarnir eru 4 drengir.
Þetta er
stolt. Ég veit að trúða á þetta myndi sjálfsagt verða.